Okosovo, gradno sudilište. Nas nema bez Kosova, Kosovo je naš identitet. I zato matica svih srpskih zemalja je na Kosovo. Kosovo je u srcu svakog pravog Crnogorca. U većini Crnogoraca stoji kosovski zavjet, duboko, duboko usađen u srce. Mi treba se borimo da budemo brojni pred svetim putirom, da budemo brojni u postu, u pokajanju, u svemu, pa će Bog dati i naši sveti, koji će puno nebo, da živimo i kao narod. To je naša realnost. Mi smo između neba i zemlje. Bog je s nama i ne treba se bojati. Hristos je vaskrsao, pobjedio smrt.
Radio Svetigora. Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika. Kao zavaru časno si Boži veo i
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj će večeras na vaše pitanja odgovarati protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju i srećan praznik.
Bog vam pomogao, nikom mi se ne mogao i bolje vas našao, naravno.
Evo, uvaženi slušaoci, proslavili smo danas praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog. Ovaj praznik je svečano i molitveno proslavljen pored moštiju Svetog kralja u manastiru Visoki Dečani, o čemu ste opširnije mogli da čujete i u našoj emisiji Danas aktuelno. A evo, oče, da nam kažete kako je Mratindan proslavljen u Kotoru, a i da nam kažete nešto više, da nas podsjetite na značaj Svetog kralja Stefana.
Narod koji ima takvog svetitelja kao što je Sveti Stefan Dečanski je bogat narod. Mi Srbi smo očigledno vrlo bogat narod, jer kad takvog svetitelja imamo koji čuva nas od svakoga zla, naravno, on je jedan između najvećih srpskih svetitelja i velika utjeha, veliko radovanje, pogotovo sad u naše vrijeme, kada je su Kosovo i Metohija okupirani, kad je sam manastir okružen bodljikavim žicama i prosto čovjek ne može da vjeruje kad dođe u Dečane i kad s tim se prođu one razne barijere, kao da se u raju čovjek obrete kad dođe pred kivot Svetog Stefana Dečanskoga. Pa prosto čovjek ostane, izgubi se, kao da problemi više ne postoje. Nedavno sam čuo takvu izjavu jednog od monaha dečanskih, pitajući kako to uspijevaju tamo da opstanu. Kaže, pa nas čuva Sveti kralj i mi se ne bojimo. Nas, to je jasno kao dan, nas Sveti kralj čuva. Kaže, pored svih nelogičnosti na ovom svijetu, trebalo je ne znam koliko puta šiptari i ne znam nije da granatiraju, da sruše, da ne znam nije šta se urade, najmanje Sveti kralj stoji. Dakle, naravno za one koji ne znaju, većina sigurno zna da je Sveti Stefan Dečanski jedan od srpskih kraljeva, a sin Milutinov, a otac cara Dušana. Svakako jedan od onih koji je pretrpio mnogo toga, doživio je tako prvo od oca svoga, koji je također svet, ali eto, dokle je bio otac, dok je bio kralj, dokle je otac bio prosto u svojim slabostima, oslijepio ga je, ali na čudesan način mu je povratio vid Sveti Nikola. Sveti Nikolaj Medikijsko, onaj naš Sveti Nikola koga slavimo kao krsnu slavu, jer ima više Nikolaja. A poslije, prema nekim tvrđenjima, Dušan je dao da mu otac bude likvidiran, dakle, od svoga oca oslijepljen, a od sina udavljen. Međutim, naravno, to nisu baš sasvim provjerene činjenice, međutim, činjenica je samo jedna. Evo, svakako, i pored toga što je bio kralj, i pored toga što je mogao da uživa sve blagodeti ovoga svijeta, imao nevolje. Tako da možda čak i ove dvije pomenute pod navodnim znacima činjenice mogu da bodu i na stranu, da to nije baš sasvim tako, nego može se i alegorijski naravno shvatiti. Sigurno je da je zbog svoga bogugodnog života trpio u svom životu. Međutim, divno se proslavio u tome što je počeo da gradi jedan definitivno najljepši hramova koji se nalazi na prostorima srpskih zemalja. Manastir Visoki Dečani je bukvalno kad dođe, kako bi rekao kralj Nikola u pjesmi Onamo Namo, molitva u njih osvaja raj. Dečani sa svojim prosto svojim hramom, Rusi vole da kažu za neke hramove koji, u kojima se osjeća blagodat, da su namoljeni. E, ako se igdje osjeća da je neki hram namoljen, da prosto osjeća se blagodat na svakom koraku, to bi bio hram u kome spasovski hram manastira Dečani, u kome počivaju mošti Svetog Stefana Dečanskoga. Svetog Stefana Dečanskog proslavlja, on se proslavlja i kao slava, kao krsna slava u nekim krajima. Evo recimo, ima jedno grbeljsko selo ovdje blizu Kotora, Šišići gotovo svi slave današnji dan slavu. E sad, tu ostaje malo zaista otvoreno pitanje da li oni baš slave Svetog Stefana Dečanskog ili slave Svetoga mučenika Minu, jer na današnji dan je i mučenik Mina, a hram u selu je posvećen Svetom mučeniku Mini. Recimo, ja sam vrlo sklon da vjerujem da je njima u stvari krsna slava Sveti mučenik Mina, a da im je prosto srcu bio blizi Sveti Stefan Dečanski, pa vidim po njihovim kućama su uvijek ikone Svetoga Stefana Dečanskoga. Međutim, kako bilo da bilo, vrlo je bitno da ljudi imaju svoje zaštitnike. Naravno, ima porodica koje slave samo sigurno Svetog Stefana Dečanskoga, i to su uglavnom porodice koje su iz nekih razloga mijenjale slavu, jer sticajem istorijskih okolnosti su svi oni koji slave Srbe svetitelje kao krsnu slavu, jer Sveti Sava je vas postavio krsnu slavu. I već u to vrijeme sve porodice srpske su uzele krsnu slavu. Tako da ćemo i oni koji proslavili Svetog Savu, na primjer, kao krsnu slavu, to su bez sumnje porodice koje su iz nekih istorijskih razloga mijenjale slavu, pa su uzeli Svetog Savu, pa su uzeli, recimo, ovi koji slave Svetog Stefana Dečanskoga, uzeli Svetog Stefana Dečanskoga, jer prosto već ranije su te porodice morale imati neku drugu slavu. Ali kako bilo da bilo, oni sad kad slave Svetog Stefana Dečanskoga imaju zaista divnog zaštitnika, kao u ostalom i mi. Ne sumnjam danas da svi koji su, i moram priznati da blago zavidim, ali ova vrsta zavisti nije grijeh. Onima koji su bili danas u Dečanima i pored kivota Svetoga Stefana Dečanskoga se Bogu molili, jer ja sam imao sreću mnogo puta da budem u Dečanima, ne nikad na današnji dan, ali znam da sam imao prilike kad nema baš mnogo naroda i da bude kivot potpuno otvoren, da cijelivam u ruku Svetog Kralja, da prosto milujem njegove prste. To je nešto što su nezaboravni trenuci. Sjećam se negdje tamo prvi godina kad je obnovljena bogoslovija Svetog Petra na Cetinju, sa bogoslovima smo išli, i tako da znam da smo nešto malo poprerano došli, to bili smo u Pećku Patrijaršiju i da na ustoličenju Patrijarha Pavla, i da smo iskoristili to što prerano došli, otišli smo do Dečana i prosto sami smo bili, porano smo došli, otvori nam monah kivot. Mi se tako, to odjelenje, samo jedan autobus, bili su dva autobusa, odišli valjda direktno, kako sam se sjećam, je taj autobus u kome sam ja bio sa jednom grupom đaka. Mi smo se okupili oko kivota kao mala djeca. Prosto ne možemo da se odlijepimo, ne možemo da se odvojimo, koliko smo radost osjećali. Niko ništa ne priča, ali prosto smo, nismo mogli da se odvojimo od života Svetoga Kralja. Ono što, nažalost, sada zaboravljaju Šiptari, koliko iscjeljenja je i njima donio Sveti Kralj Stefan Dečanski. Iako su muslimani, oni su imali poštovanje u srcima, dolazili su i dobijali iseljenja. Naravno, sad ova nesrećna politika je učinila da Šiptari praktično ne dolaze. Možda oni najhrabriji i dođu da se poklone Svetom Kralju, ali nekada je to bilo najnormalnije, pogotovo na današnji dan, da čitave grupe Šiptara dođu da se poklone Svetom Kralju, znajući koliko je to veliki svetitelj i koliko je moćan pred Gospodom i koliko blagodatnih darova može da da. Naravno, mi u Kotoru smo proslavili Svetog Stefana. Danas je podesila se i nedelja i u Kotoru poprilično ima porodice koje slave, ali to su uglavnom došljaci ili iz Grblja ili tako iz tih nekih krajeva drugi. Tako da je vrli prema sveštenicima je bilo prilično napor, naravno, ali to je jedan sladak napor kad vidite sa kojom radošću ljudi proslavljaju divnoga svetitelja, Svetog Stefana Dečanskog.
Bogoslovi Javisjana, blagosloven gradivo ime Gospodnje.
Spovedajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Bogoslovi Javisjana, blagosloven gradivo ime Gospodnje.
Sile narodi okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše.
Bogoslovi Javisjana, blagosloven gradivo
Gospode i čudesno je u očima naših.
Bogospodi Javisjana, blagosloven gradivo ime Gospodnje. Erbjeni dobro stradavi, porodi tvoji, mnogo obraznija rani vrede, djelje si, i pokončinje svoje vjenec od Boga skučeni česki miliki otprije. I zemlji krotki dostojno vozorja jesi sja blažene, on nas Krista Boga moli, darovati duša naši, veliju milost. Hvala Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i uvekove vekova. Nećemo nikada ućutati Bogorodice, kazujući čudesa tvoja. Jer kada ti ne mi prestojala moleći, ko bi nas izbavio od tolikih beda? Ko bi nas sačuvao do sada slobode? Nećemo odstupiti od tebe, vladičice. Jer ti sluge tvoje uvek spasavaš od svih opasnosti.
Pitajte sveštenika.
Oče, danas je 22. nedjelja po pedesetnici, pa da kažete našim slušalcima nešto o smislu i značaju evanđelja koje se čita na ovu nedjelju.
No, današnji dan se pročitalo evanđelje o bogatašu i Lazaru. To je jedna priča, gospodnja. Bogataš se čita u života provodio, veselio se, zanemarivao svoju dušu. S druge strane, Lazar, siromašak, eto tako primica, sad u ranama bio, gledao je to da makar mrvice pokupi od trpeze bogatoga, kaže, a kada psi lizahu rane njegove. Međutim, kaže, dođe, kaže, vrijeme, kaže, umri bogataš i pokopaše ga. To je vrlo bitna stvar, kaže, a umri je i Lazar, kaže, i anđeli mu dušu odnesoše u naručje Avramovo. I, naravno, i sad bogataš je u adu, vidi šta je uradio, ali vidi i da ide tamo i Lazara u naručje Avramovo i moli oca Avrama da pošalje Lazara, da mu makar umoči prst u vodu, da mu malo ohladi jezik i da se ne muči tako. Međutim, Avram odgovara da to nije moguće, da je ogroman jaz između onih koji su u raju i oni koji su u paklu. Da to nije baš moguće. Kaže, oče Avrame, bolim te, imam petoricu braće, kaže, pošalji Lazara da im javi da ne rade, da ne žive nekog sam ja živio. I da ne bi ponovo, da ne bi oni došli na ovo mjesto mučenja. Avram odgovara, kaže, imaju Mojsija i proroke i zakon, naravno. Ako Mojsiju ne vjerovaše, neće vjerovati ako neko i iz mrtvih vaskrsne. I Naravno, ova priča otvara nekoliko tema. Prvo, ona vrlo, vrlo konkretno svjedoči o tome da postoji raj i pakao. Naravno, ima onih posebno sektaša koji tvrde da nema zagrobnog života, nego tamo negdje tek, to pogotovo Subotar, na primjer, nego će negdje tamo kasnije tek, bit će svi kao u stanju umrtljenosti, a onda tamo kad dođe advent, kad dođe taj posljednji dan, onda će vaskrsiti samo oni koji su živjeli po pismu, kako oni kažu. Međutim, evo, ova priča direktno govori izgovorena iz usta gospodnjih, dakle ne može biti komentara. Čak recimo sektaši znaju da kažu, recimo, one riječi gdje gospod direktno govori o tome, kaže, kad razbojnik na krstu kaže: sjeti me se, gospode, kad dođeš u carstvo svoje, zaista ti kažem, kaže gospod, danas ćeš biti sa mnom u raju. Oni to čitaju ovako: zaista ti kažem, danas bit ćeš sa mnom u raju. Dakle, zapetu pomjeraju, a ne zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Gospod to kaže, jer gospod je istog momenta kada je izdahnuo, dakle, kada tu molitu čitamo pred početak liturgije, da je gospod bio u adu, da je bio tjelesno u grobu, u adu dušom, a zajedno sa svojim ocem na nebesima, jer to je njemu moguće. Tako da je bez sumnje riječi koje gospod izgovorio pokajanom razbojniku: zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Naravno, sektaš ne bi bio sektaš kad ne bi nešto iskrivio u Svetom pismu, i oni kažu: zaista ti kažem, danas, kao da gospod nije imao dugog posla na krstu u onim mukama, nego da kaže baš danas ti kaže, kao da ne govori tog momenta, bit će sa mnom u raju. Dakle, to je malo o glupostima sektaškim. A ovo mjesto i ova priča, naravno, govori nam vrlo jasno o tome da u životu čovjek mora da bude milosti. Ovaj bogataš, i ne mora čovjek biti ni nešto previše bogat i nešto, pa da stigne, nije samo za bogate pripremljen ad. Naprotiv, svi oni koji nemaju Boga, nisu bogati Bogom, ne mogu u Bogu ni da obitavaju. Naravno, ovo je samo ispričana priča da se napravi taj kontrast između onoga ko je sve primio platu u ovom životu. Gospod kaže: ti si primio, kaže, sva dobro ovog života, Lazar nije, pa Lazar sad prima. Naravno, ako se mi, recimo, nečim u životu svome hvalimo, svojim dobrim djelima, dakle, ne samo nekim bogatstvom, nego pokušavamo da budemo pravični i pravedni, ali onda poslije toga idemo pa brbljamo naokolo: e, ja sam uradio to, uradio sam ono, i pohvalimo se nečim što smo uradili dobro. Gospod kaže: primili ste platu svoju. Tako i kad postimo, i kad sve što dobro radimo, ako o tome telalimo previše, onda smo primili platu svoju ovdje na zemlji. Nego, dobro mora bude uvijek radi dobra, a ne zbog toga da pričamo unaokolo što smo mi nešto dobro uradili. I naravno, ova priča bogatašu i Lazaru otvara na kraju i jednu opet vrlo važnu temu, a to je sami kraj. Bogataš moli Avrama, eto, za Boga, on brine o svojoj petorici braće, da ne bi oni došli na isto mjesto mučenja. Avram odgovara: pa kada imaju zakon i proroke. Kaže: ali ako neko iz mrtvi ustane i povjeraci, kaže, neće, kaže. Ako ne vjeruju Mojsiju i prorocima, neće vjerovati ako neko iz mrtvih ustane. Jer to je ta tužna istina ateizma. Zar nije čudo svakoga dana uopće život, rađanje, uzrastanje, ljepote prirode, sve su to svjedočanstva o Božjem postojanju, međutim ima oni koji sve to pripisuju slučaju i majci prirodi. Ja sam odrastao u vrijeme poricanja postojanja Božijeg. Bože, koje gluposti su sve odvaljivali komunisti i uopšte ateisti, dokazujući za Boga da nema Boga. E, ovo direktno ima veze s njima. Imali su i zakon i proroke, imali su sve, pa tad, čak i da je neko iz mrtvi došao, ne bi mu vjerovali. Jer na kraju krajeva za nisu imali u to vrijeme svetitelju, bar naravno mi, pogotovo mi u Novom Zavetu. Imamo svetitelje, sad sam spomenuo, sad smo govorili sveto Stefanu Dečanskom, eno sveto Vasilija, gdje se svakodnevno čudesa dešavaju, ne, oni to, oni to bolje znaju, ne, to se nekom učinilo, to je ovako autosugestija i tako dalje. Dakle, onaj koji neće da vjeruje, on neće da vjeruje. I može neko iz mrtvi ustati, oni neće, njima to neće ništa promijeniti. Jedini način da se nešto promijeni, prosto čitav život se truditi da se živi bogougodno. Nikak, ništa Gospod od nas ne znači da mi radimo spektakularno. Svakog dana ponešto malo dobro učiniti, ne činiti zlo i eto spasenja. Dakle, nikakav poseban podvig Gospod od nas ne traži, ali ako nećemo, onda nam otvrdne srce i onda nemamo sluha za razumijevanje tajni života i smrti, nego čovjek se zabavi time oko raznih uopšte ugađanja sebi i praćenja nekakvih, što moderno kaže, trendova. To je ono što je duše pagubno i uništava dušu i uništava sve ono što je dobro u čovjeku i čovjeka ostavlja negdje na nivou tako vegetiranja, na nivou životinje, tek toliko da pojede, da popije i da prođe ovaj život što je moguće bezbolni. Tako da današnje sveto evanđelje otvara vječna pitanja i svjedoči Gospod kroz priču o bogatašu i Lazaru o tome da postoji raj i da postoji pakao i da treba zaraditi svoj raj onako kako je to siromah Lazar. Bio je siromah u nekim drugim stvarima, a bio je bogat Bogom i zato je zaradio da bude u naručju Avramovu, kako kaže ova priča iz Svetoga pisma.
Voče, bliži se i božićni post. Božićni post će početi u četvrtak 28. novembra. Pa hoće da nam kažete nešto i o božićnom postu, kako treba postiti, nešto i o pravilima posta. Ovo je blaži post.
Jeste, to je blaži post. Prva i posljednja sedmica svakako treba se posti strogo. Ja ne volim da dajem recepte, te ne znam, na vodi, bez vode, je vam onamo, mnogo puta sam tako sa blagom ironijom govorio protiv onih kalendara tamo gdje nije neko naveo čitave jelovnike. Posti se onako i onoliko koliko čovjek može, ali će postiti iskreno, punim srcem, bez ružnih misli, bez ružnih riječi i prosto ući malo dublje u molitvu i bogomislije. Naravno, kod svetog Jovana Zlatousta postoji to, svi citiramo, kaže, ako ne postiješ i dušom, i umom, i srcem, nemoj da maltretiraš želudac nejedenjem hrane. Nije hrana ta koja je najvažnija u postu. Naravno da je bitno da se posti pravilno. A pravilno se posti tako što se uzdržavamo od mesa i mliječnih proizvoda, dakle, riba se jede, a i tu naravno će doći raznik da tumače ovako, onako, koliko puta se i kako se može jesti riba. Druga stvar je vaskršnji post, časti post, kada zaista po nekom najstrožijem pravilu riba se može jesti samo na blagovijesti cvijeti. Naravno, taj post je nešto drugo i on se svakako mnogo složije posti. Ovaj post je jedan od blažih postova i naravno samo srijedom i petkom treba izbjeći da se jede riba. A ostale dane postiti dušom i srcem, umom i naravno jesti postnu hranu i ne opterećivati se time da ćemo nešto da propadnemo za Boga ako ne budemo jeli meso i mesne proizvode. Dakle, ovaj lijepi post pred još ljepši praznik, čekamo Rođenstvo Hristovo i treba se radujemo o tome da bi mogli da se poklonimo Bogu mladencu Hristu. I taj post je uvod u stvari u naše spasenje, čekajući onoga spasitelja koji će se roditi u dan koji proslavljamo dan Rođenstva Hristovog, 25. decembra po starom kalendaru, odnosno 7. januara po novom, jer i mi koji držimo stari kalendar i nama je 25. decembar, nije ovaj kalendar katolički, a naš pravoslavni, jer imamo braću pravoslavnu, Grke, Bugare, Rumune, koji su uzeli novi kalendar i kojima je već počeo ovaj post. Tako da i tu neke stvari su blago relativne. Oni će se već premrstiti 25. decembra, a nama će recimo građanska nova godina biti u postni dan i tako dalje. Tako da kažem, ovaj post treba postiti kao i sve druge postove, srcem, umom, dušom svojom i naravno postnom hranom. Ali ovaj post nije previše strog post.
Sekvala
pristanišu spasenija. I prosite mir od Boga,
pitajte sveštenika.
Hoće da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Naš slušalac kaže da ima 42 godine, da je oženjen i ima sina, bavi se poslovima u administraciji. Kaže da čita molitveno pravilo Svetog Serafima Sarovskog i kad god ima vremena govori Isusovu molitvu, ali ima problem što kaže kada počne ne može da prestane. A kaže da ima problem sa strasti stomaku ugađanja, pa pita za savjet.
Stomak ugađanje dođe sa strahom u stvari da ćemo negdje ostati gladni. Umjesto da svoju glad utoli stvarnom molitvom, to se vrlo često dešava ljudima, naravno neka me pogrešno ne shvati na slušalac, govorim načelno svima, pa naravno i njemu. Oni koji formalno obavljaju molitveno pravilo i sve se drže nekoga pod konac, te pročitam kanon ovaj, pročitam kanon onaj, pročitam ovu molitvu, onu molitvu i sve, i tad misli on je ispunio sav zakon i proroke, a onda ga đavo lovi na to da počne da trpa u sebe hranu i onda je, onda se dođe do potpuno pogrešnog efekta. Onda sve ono, sva ona molitva koja je bila, se izgubi negdje. Treba napraviti u principu u životu jedan balans, da i molitva naša ne mora da bude, Gospod kaže, ne molite se sa mnogo riječi. Da i naša molitva bude usrdna, ali ne mora da bude sa mnogo riječi. A da se kontrola vrši nad svim onim što radimo. Dakle, ako imamo, imamo prosto tu strast stomaka ugađanja, onda prosto sebe treba molitvom zaštititi. Jer kad neko pročita sve jutarnje i večernje molitve, dokle radi, onda ostavi prostor prazan, e onda đavo napada i stomak ugađanje tada bude nešto što je jedna od stvari koje radi. Naravno i drugi neki problema tu postoji, pogotovo kod, evo, ako sam dobro razumio, čovjek radi u administraciji. Dešava se on mnogima da ih popadnu dok radi svoj posao, da ih popadnu i ružne neke misli, i bludne misli. Njega je napalo stomak ugađanje. Prosto samo treba umjesto tamo, ne znam nije koliko molitava i kanona koja pročita, nekad pročita jednu Gospodu, jednu molitvu, prosto se moli Gospodu svakog dana, Gospode, ne treba mi ovoliko hrane, daj mi Gospode se tobom hranim, jer jedina prava hrana je sam Gospod, a nije hranjenje Gospodom samo pričešćivanje. Naravno pričešćivanje je najvažnija hrana, ali svaka riječ Gospodnja je hrana za našu dušu i onda će problem stomaka ugađanja biti prosto otklonjen, odstranjen, jer onako može da ispadne, završio sam ja sa molitvama, e sad mogu da grickam, mogu da jedem i prosto, i tu đavo neumoljivo gura čovjeka u to. Prosto se to spriječi na način što se prosto prvo pomisli i glasno kaže ili u sebi: Gospode, hrano moja, budi ti moja hrana, a ne ovo što trpam u sebe. E, to je to. I tad će polako početi da presteče ugodje. I to prejedanje. Naravno, znam iz iskustva, svima kojima sam ovako savjetovao, da, Gospoda prizovu, jer Gospod je rekao: ja sam hljeb života. Gospode, hrano moja, vrlo često se tako nešto može naći u molitvama na jezeru. Vladika Nikola je tako ponekad Gospoda naziva: Gospode, hrano moja. I to na više mjesta ima. Ali ako je Gospod hljeb života, jedini hljeb od koga se nikad ne možemo ni nasititi, ni prezasititi, to je sam Gospod Hristos. I kad prizovemo onoga koji je jedini hljeb života, sigurno je da će nas prestati da nas napada i u strasti će ugodja u stomaku, u stomaku ugađanja. Jer činjenica je da padne u vodu i sva molitva i sva dobrodjetelj ako se prejedemo, prenapijemo, jer onda u stvari demantujemo na taj način, ako smo stalno u stomaku ugađanju, demantujemo sve ono što smo učinili moleći se. Onda će ispasti da smo sve što smo se molili, da smo to radili čisto formalno, tek toliko da bi mogli da se pohvalimo da kao fariseji da ispunjavamo kompletno molitveno pravilo i da možemo mi to da uradimo, ali onda poslije toga uzmemo pa to sve pokvarimo time što natrpamo u sebe gomilu hrane. Dakle, moliti se Gospodu Hristu, koji je jedini hljeb života, da On bude naš hljeb. I evo, vidjet će taj naš slušalac, kad počne tako da se moli, naravno, to ne znači da treba da prekine da, sa svim učitanjem onim jutarnjim držanje pravila za laike, kao što vidim iz njegovog pitanja. Neka on sve on to čita, ali kad ga napadne će ugodje, neka kaže: Gospode, hrano moja, ti si hljeb života, sačuvaj me od ove druge hrane koja mi je nepotrebna. Tako jede onoliko koliko mu je potrebno. I onda će se smanjiti ta želja i potreba za stomak ugađanje.
Oče, naš slušalac, ovaj isti slušalac, spominje i Isusovu molitvu. Kaže da je izgovara kad god ima vremena, pa da ima problem to što ne može da prestane, a misli mu nisu sred sređene na molitvu.
Da. Očigledno nekoga je pogrešno naučio kad je u pitanju Isusova molitva. Isusova molitva se mora isključivo upotrebljavati, koristiti uz duhovnika. Isusova molitva je molitva koja može prosto i da našteti, uslovno rečeno, naravno. Ne može nijedna molitva da našteti, ali može da gordoumlje stvori i da se padne u prelest. Jer Isusova molitva je takva kojom se, recimo, isihasti, svetogorci, koji dođu do tog stepena da vide onu nestvorenu svjetlost u kojoj Gospod obitava. Nazivamo je tavorska svjetlost, jer se Gospod u toj svjetlosti pojavio na gori Tavoru na preobraženje. Dakle, to je molitva moćna, ali bez rukovoditelja nije dobro je često izgovarati i zato se dešava da ne može taj naslušalac da stane sa tom molitvom, to on ju ponavlja bezbroj puta, ali ponavlja očigledno kao mantru, što se radi po raznim sektama. To je umno srdačna molitva, mora cijel um i cijelo srce da učestvuje u toj molitvi i prosto se promijeni i ritam disanja. Zato ja sam bezbroj puta u našim emisijama rekao da kad već neku kratku molitvu čitaju, neka čitaju molitvu slava tebi Božna, slava tebi, slava tebi Božna, slava tebi. Ta molitva nije mantra, ne naravno ni dao Bog, ni molitva Gospod Isuse Sine Boži, pomini me grešnog, ali laik bez duhovnog rukovoditelja nije dobro da čita Isusovu molitvu, prosto što može da ga povede u nešto treće. Moguće je da u ovom slučaju, ako je to isti slušalac, da je i ona dio prosto nekoga blagog gordoumlja i zbog čega i ima stomak ugađanje. Jer tu je nešto iskrivljeno, prosto je malo nešto iskrivljeno u čitavom, kako je postavljeno nešto tu. I ja sam sad spomenuo kako da uradi, neka se moli jednostavnije malo. I prosto sa Gospodom treba razgovarati kao sa najboljim prijateljem. Naravno, strahopoštovanje treba da postoji, ali postoji nešto što se zove drznovenije. Nije to drskost, nego sloboda pred Gospodom. Gospode moj, vidiš me kakav sam, tvoj sam, volim te, budi mi ti hrana, oslobodi me od ovoga što me napada, da ne budem rob obične zemaljske hrane, nego da je uzimam neko koliko je to potrebno živom čovjeku, svima nam je naravno hrana potrebna, ali ti budi moja stvarna hrana. E, to, takva molitva će ga uvesti u pravu, prvo će ispraviti stomak ugađanje, a drugo, unormalit će se i njegova molitva. Jer će onda molitva biti saglasna sa njegovim životom. Ovako ovdje neko blago nesaglasije postoji. Naravno, ne volim na ovako pitanje da odgovaram, da ispadne za konkretnog čovjeka, kritikujemo, naravno, ne kritikuje ni dao Bog, nego pokušavam samo da i njemu odgovorim, ali i da drugi slušalci nešto čuju o tome. Dakle, ovdje se desilo da prosto čovjek se trudi da čita molitve i da se brani, ali sve je to bez rukovoditelja duhovnoga, a ako nema duhovnog rukovoditelja, pogotovo kad je u pitanju Isusova molitva, to može da odvede u prelest, a prelest vodi prema nečemu što nije dobro, jer prelest znači duhovna samoobmana. Čovjek sebe obmanjuje da je u molitvi, nije u molitvi. Dakle, u ovom slučaju, čim dominira stomak ugađanje, to znači da nešto u tom molitvenom sistemu i uopće u sistemu, kako bi postavio svoju vjeru, nešto fali. Malo više povjerenja u Gospoda, malo više ljubavi prema Gospodu i prosto zavapiti: Gospode, spasi me od mene ovako, vidiš koliko jedem. Prosto imati snage i hrabrosti da se Gospodu obratimo, kao starac Siloan koji je pokušavao uporno da se oslobodi nečega. Kaže: Gospode, pa ti si neumoljiv. Kaže, čuje glas Gospodnji, kaže: drži um svoju vodu i ne očajavaj. I to je nešto što je starcu Silvanu dovelo do svetosti, jer zbog nečega, nekog grijeha koji negdje tamo ranije imao, on je morao da odstoji u tom svom stanju, da drži um svoju vodu, ali da ne očajava. I zato u ovom slučaju vrlo je bitna stvar ne čitati Isusovu molitvu bez rukovoditelja. Može se 2-3 puta dnevno, ali ako se počne pa ne zna se stati, ja znam, mislim da sam mnogo puta govorio, znam kome je nevješt duhovnik rekao, ženi koja je izgubila sina jedinca, rekao: ti samo ponavljaj Isusovu molitvu. On je došao kod mene, pucao je glava samo da doživi neodvisnost. Kako znam je kao stabilnu ženu, ali ipak kad izgubila sina jedinica ne može više biti da bude stabilna. Ali kaže: meni je savjetao monah taj i taj da čitam Isusovu molitvu. I kaže, bar kaže, ne znam koliko stotina puta je ponovila tada i počelo da je puca glava, naravno. E, jer je ona se nije umno, srdačno molila, nego prosto ponavljala kao mantru, i tu može da dođe do nekih komplikacija. Prosto ne želim da pričam o tome previše, prosto da nekome ne sugerišem pogrešno, ali Isusova molitva treba da se čita i svako od nas treba da svoje pokajanje, jer to je molitva onoga carinika koji je ušao, on kaže: Bože, budi milosti meni grešnom. To je stvari ta molitva, za razliku od farisejske: Gospodi se, Sine Boži, pomiri me grešnog. I to je apsolutno spasavajuća molitva. Međutim, bez rukovoditelja možda bude opasna.
Na naš slušalac kaže da je već nekoliko godina od kako je počeo da se ispovijeda, pričešćuje, da posti sve postove, ali kaže da je jednostavno počeo da zanemaruje post srijedom i petkom kao da ga je obuzela neka bezvolja. Onda se opet vratio postu, ali mu sada za vrijeme svetih liturgija ili molitve padaju na pamet svakojake gluposti, pa pita šta da radi.
Ovo je prosto klasičan slučaj nečega gdje je nečastiji osjetio da ima posla sa čovjekom koji se trudi. Ovo je naš slušalac je na najboljem putu, na najboljem putu prema spasenju. Jer čim se đavo toliko pozabavio njime, to znači da je on vrlo, da ima velike mogućnosti da ide prema spasenju. Jer to, ta bezvoljnost koja dođe poslije podviga, to naravno, to je prosto i prirodno je ponekad malo se opustiti, ali ne toliko. I naravno, kad ako ne usredsredi svoje misli na Gospoda i svoj post ne objedini sa svim onim što se zove dobrodjetelj u životu, naravno da će i đavo da ga napada i za vrijeme bogosluženja, da mu pada da mu bude rasijan, da mu pada i svakakve misli, tad se vrlo jednostavno, kažem, ovaj daš slušalac je na dobrom putu spasenja, jer se đavo njime očigledno pozabavio dobro, ali treba se samo, nikad mu nikom nije rekao kako da se brani od svega toga. Kaže, obično se to onako u načelu, kad brani se molitvom, naravno molitvom, ali recimo, kad dođe do te rasijanosti u molitvi, samo se počne u sebi da se ponavlja molitva, slava ti mi Bože na slava te. Slavljenje Gospoda je jedna od najvažnijih molitava. Nije molitva traženje. Molitva je ponekad i da tražimo nešto od Gospoda, ali najvažnija molitva je slavljenje Gospoda i umom, i srcem, i ustima. Neka tada kada ga spopadnu te misli na bogosluženju, počne samo u sebi da pone slava tebi Bože na slava tebi, slava tebi Bože na slava tebi i te misli će da pobjegnu, naravno. Ali čim i ta molitva u njemu postane, ne bude srdačna i iskrena, naravno da će ponovo misli da se vrate. Ali vidjet će već u prvoj prigodi, na prvoj službi kad poslije, ako nas sad sluša, vidjet će da će ovom molitvom proslavljanja Boga, slava tebi Bože na slava tebi, da će odagnati te misli, a onda će se i druge rike stvari srediti. Jer, i to sa postom, potpuno je prirodno da ponekad čovjek dođe i u stanje bezvoljnosti, stanje uninja, sve su to nekakve stvari kroz koje prolazi svako ko je na putu spasenja. Naš slušalac je bez sumnje na putu spasenja, Gospod će ga podržati, ali samo Gospod njega očekuje malo više revnosti i da se bori molitvom da proslavlja Gospoda, a ne samo da traži od Gospoda u svojoj molitvi.
Slušalac pitoče, momo, da li naše pokajanje znači osuđivanje sebe samih i razlikuje li se od uniženja?
Niti osuđivanje sebe samih, niti uniženje. Pokajanje je jedan božanski čin, da kažem. Nek se samo sjete oni koji, i naš slušalac koji to postavio pitanje, i svi drugi. Onog momenta kada bludni sin, koji je upao u sve moguće grijehe, ali tamo negdje pored onih svinja, gdje je bio baš i unižen, gdje je bio niko i ništa, kada dođe sebi. E, to, doći sebi, to znači pokajanje. Tad, naravno, mi možemo konstatujemo nešto o svojim greškama, ali nije samo osuđivanje. Mi moramo konstatujemo o svoje gluposti, naravno. I dakle, nije osuđivanje, a još manje uniženje sebe. Naprotiv, pokajanjem čovjek se izdiže iznad brloga, kao što onaj čovjek koji je bio pored svinja, tamo u onom brlogu on se otimao sa svinjama oko nekakve hrane. On je bio i unižen prosto tom situacijom zbog grijeha. On je sam sebe bio unižen, a već je bio i osuđen time što je sam de sebe doveo u tu situaciju. Dakle, nije on to svjesno uradio. Dakle, ovo pitanje je postavljeno tako da otprilike ispada da je pokajanje osuđivanje sebe i uniženje, ni jedno ni drugo nije, nego to je božanski čin kada raščišćavamo sa svojim slabostima i prizivamo velikog Gospoda da nam oprosti ono što je, što griješimo. Dakle, došli smo sebi, hoću da se pokajem, hoću da budem drugčiji, hoću da budem bolji, hoću da budem Božiji, a u tome će ga, kao u priči o bludnom sinu, Otac Nebeski dočekati raširenih ruku i tada ne da neće biti ni ponižen, ni osuđen, nego će ga zagrliti sa radošću Otac Nebeski. Dakle, vrlo je bitna stvar što je ovo pitanje ovako postavljeno, jer znam da mnogi misle da kad mi se kajemo, da mi nešto tamo samo sebe osuđujemo, da mi se unižavamo. Jer to kod Rusa ponekad postoji ta potreba za samo unižavanje, za samo prezirom. Ne, nema potrebe. Sigurno je kad riješimo da smo zabrljali duboko kao onaj bludni sin koji je tamo dopao do svinja. Ali uvijek se možemo dići iz tog blata kad dođemo sebi i kada prizovemo onoga koji je zbog nas stradao i vaskrsao. I tad kad dođemo sebi, onda će prestati i naše uniženje koje je stiglo grijehom, a i sve ono što ide uz to. Tako da, a Gospod nas neće osuditi, nema više ni osuđivanja ni uniženja kad dođemo sebi i krenemo prema Gospodu, a Gospod će raširenih ruku vidjeti naše čisto srce, vidjet će koliko želimo da se obratimo na put spasenja.
Slušateljka pita: Oče, da li će one koji nijesu krotki i smireni srcem zadesiti mnoge nevolje?
Sama činjenica kad neko nije krotak i smiren, već je u nevolji. Jer kad neko nije krotak, on će da stvara oko sebe destrukciju. Ako nije smiren, on će također oko sebe da stvara neku vrstu ja pa ja. Čim neko ide po sistemu ja pa ja, samo ja, on već stvara destrukciju oko sebe i naravno da će ga zadesiti velike nedeće ovdje, od ljudi na zemlji. Naravno, ako tako nastaje čitavog života, onda sa tim će izaći pred Gospoda. Sa kojim dobrodjeteljima će on izaći pred Gospoda ako čitavog života radio destruktivno? Dakle, smirenje i krotost su oni koji čovjeka puštaju na onu crtu dostojanstva kojom se ide prema Gospodu, to jeste trnovit put. Mnogo puta će nas pokušati i da osude i da nas unize, ali krotošću svojom u kojoj nas može podržati samo krotki, a to je Gospod Hristos, i u smirenosti u kojoj nas može samo podržati smireni, niko tako nije bio smiren kao Gospod, pljuju ga, maltretiraju ga, šamaraju ga, rugaju mu se, a on smireno stoji i trpi. Tako da je u smirenju i u krotosti spasenje, a ako nismo ni u smirenju ni u krotosti, već smo u nevolji. Tako da ne mora se govoriti uopšte o budućnosti, naravno podrazumijeva se da će oni koji nisu smireni i koji nisu krotki, da će ih zaista zadesiti i da ih već zadešavaju velike nevolje.
Slušalac kaže: svjedoci smo da je u današnjoj modernoj civilizaciji čovjek više rob nego slobodan, da je požrtvovanje gurnuto na stranu, pa pita na koji način da se čovjek odupre ovim pošastima.
Jeste, to je tužna istina da u ovoj takozvanoj modernoj civilizaciji čovjek zarobljen. Ali recimo, neki dan su me nešto u jednoj emisiji o Radite se i množite se, tako pitali malo i o tome, više djece, manje djece, prosto to mi je sad prvo palo na pamet. Znate, ako smo robovi sadašnje takozvane civilizacije, da kad se dijete podiže mora, za Boga, da se ima i ovakve i onake pelene, jer za Boga to tamo na reklamama stoji, a mora biti ovo, mora biti ono. Samo se treba sjetiti nekog vremena koje ja pamtim na kraju krajeva, gdje je bez toga svega bilo, pa su ljudi bili srećni. Dakle, ova moderna civilizacija, to je amerikanizacija u stvari. I pitanje je koliko uopšte civilizacija, koliko je to nešto što je napredak. I napredovalo se u nekim prosto tehničkim stvarima, a u stvari zarobljavaju nas time što nas ubacuju u nekakav sistem svojih vrijednosti potrošačkog društva. Naravno, to je već elementarna nepogoda i to je nešto što je svakodnevna stvar. Međutim, mi smo hrišćani, mi se možemo tome oduprijeti upravo time što ćemo potpuno jednostavno da živimo onako kako bi bilo to bilo po zakonu gospodnjima. Neke stvari koje ćemo prosto morati, neko ko je na takvom poslu koji podrazumijeva da nešto mora tako da bude, ništa, to se otrpi, to radno vrijeme, pa se pretrpi to što nosi nešto što ta današnja takozvana civilizacija nosi. Ali postoji neko drugo vrijeme za molitvu i neko drugo vrijeme u kojem čovjek ima mnogo veću slobodu. I tad treba tu slobodu iskoristiti i za molitvu i za sve ono što dušu ljudsku krijepi. Naravno, danas treba iskoristiti nešto od moderne ove takozvane civilizacije. Recimo, internet možda bude mnogo korisna stvar, isto tako možda bude apsolutno duše paguba. Na kraju već imamo zavisnike od interneta. Međutim, svi mi koji smo malo kasnije ušli u tu priču sa internetom, znamo vrlo dobro da koristimo. Ja recimo, kad god nešto radim, u kancelari pustim malo duhovne muzike. Ne mora to bude uvijek ni duhovna muzika, možda bude sasvim ima lijepe muzike druge, zavisi to prosto ponekad i od raspoloženja. Ali recimo, evo, tako čovjek možda naiđe i na neke stvari koje, evo ćemo imati, Akatis Hristu pobjeditelju smrti, to je napisao vladika Nikolaj Velimirović. To tako čovjeka podigne iz neke učmalosti, znam pouzdano kome je taj, uključujući mene samog, koliko me podigao kad sam prvi put prosto našao sam ga na internetu i pustio i slušao ga. Onda recimo ima mnogo stvari koje i taj tu modernu tehnologiju, i da znači plodove moderne tehnologije i naše civilizacije mogu se iskoristiti, i te kako se mogu iskoristiti na dobro. Nedavno sam, i baš neki dan pričao sa mitropolitom o tome, bezbroj puta sam prošao Gorski vijenac, ali nedavno sam prosto radeći jedan prosto čisto tehnički posao u kancelari, pustio sam Gorski vijenac koji Danilo Lazović čita, bukvalno od posete praha oču Srbije do posljednje riječi sve čita. Dakle, nisu izvodi kao što se obično bivalo ranije iz Gorskog vijenca. Ja sam, to je 2,5 sata otprilike traje, kažem, ali ja sam taj tehnički posao i radio otprilike toliko i malo više od toga. Ja sam samo sam rekao, ja kao da nikad nisam čitao Gorski vijenac. Ja sam ga čitao naravno cijelog, ne znam koliko puta, ali sam ga pamtio fragmentarno. A ovoga puta kad sam ga pustio cijeloga, prvi put sam ga doživio cijeloga. I te čovjek vidi, Bože, koje je to bogatstvo i koliko je veliki i svet njegov. Dakle, ima mnogo toga u modernoj civilizaciji koje imamo tu ispred nosa, a ne koristimo. Naravno da u našem vremenu ima stvari koje nas melju. I to je ta amerikanizacija. E, od toga pobjeći i iskoristiti upravo na tom, u tim modernim stvarima, tim tekovinama naše moderne civilizacije, ima uvijek mjesta gdje je Gospod zatvorio vrata, otvorio je prozor. E, taj prozor je prozor prema nebu. taj prozor, kroz njega će nam doći i svjež vazduh i ono da srce bude puno kad čujemo, umjesto da slušamo ili čitamo na internetu neke gluposti, kad čujemo riječ istine, kad čujemo molitve na jezeru, kad čujemo bezbroj, sad da ne počnem da nabrajam. Na kraju krajeva, evo, pošto danas je Sveti Stefan Dečanski, recimo, oni koji do sada nisu to znali, neke ukucaju, najobičnije, pobedilac smrti. Vidjet će jedan nevjerovatan dokumentarni film o manastiru Dečani, zapravo prate freske manastira Dečana, a riječ je o Velikoj nedelji, o svim danima Velike nedelje i o Vaskrsenju. Ja odavno nešto tako dobro nisam čuo i vidio, dakle, ukuca se samo pobedilac smrti i pojavit će se taj film koji tako, otprilike sat vremena traje i gdje govore umne glave, kao naš mitropolit, govori još poneko, ali se čitaju i tekstovi koji su Vladike Nikolaja, Svetog Ave Justina Popovića, i to je neko majstorski soobrazio. Očigledno se vidi da je to rađeno pored života Svetoga kralja Stefana Dečanskog, koga danas slavimo. Nema sumnje da je taj bio nadahnut dobro i potpomognut Svetim kraljem. Dakle, ima mana našeg vremena, ali ima i klin kojim se izbija taj klin, iskoristiti tu tekovine naše civilizacije na svoje dobro. Evo, jedan od načina i ovo što sam sada rekao, iskoristiti i internet i sve to na svoje spasenje i prosto ćemo dekontaminirati, oslobodit ćemo se onoga svega što smo se nakupili ružnoga tokom dana. Jer ponekad ima poslova takvih koji prosto čovjek jedna čeka da ode nešto i ljenčina, nego što teško je izdržati neke stvari koje nameće naše vrijeme, ali uvijek ima i izlaz tamo gdje je zatvorena vrata. Gospod je otvorio prozor, a kroz taj prozor, kao što rekao, ući će ne samo svjež vazduh, nego i radost i predukus Vaskrsenja Hristova.
Slušateljka kaže, često se pominje pojam ništavila, a s druge strane tvrdi se da je Bog sve prisutan u svojoj tvorevini van nje.
Ne vidim logiku u ovom pitanju. Moguće da se govori o ništavilu u tome da ne postoji ništa. U tom slučaju, ako je to ništavilo, to onda mogu da odgovorim, naravno. Bog je svuda prisutan, ako je Bog svuda prisutan, onda nema ništavila. Možemo mi da uđemo u ništavilo poričući Boga, ali Bog je svuda prisutan i Boga svugdje ima. Toliko ga ima da ponekad smo mi slijepi da ga ne vidimo. U svemu ima Boga. U svakoj travki može čovjek da, ili ptici, ili malo mravu, što bi njegoš rekao, može čovjek da prepozna da nad svim ovim opet umna sila to žestuje. Dakle, uvijek možemo da vidimo, da osjetimo prisustvo Božije i u njegove tvorevine. I naravno, Boga možemo da osjetimo u bogosluženju, u molitvi i u svemu onome što dobro radimo. A ništavilo je, naravno, ako se gleda na nekakav tamo filozofski način, naravno da ima onih koji govore o ništavilu, međutim, to nije pojam hrišćanski. To nije pojam, jer ništavilo je bilo poricanje da išta postoji. Međutim, mi smo svjedoci da postojimo i mi i svi oko nas, ali što je najvažnija stvar, Bog postoji i On je svuda prisutan i brine o nama, to je najvažnija stvar. Tako da kažem, nisam baš najsigurniji da sam o pitanje najbolje razumio, ali eto, nadam se da sam nešto makar odgovorio.
Slušateljka pita, oče, koja je razlika između duhovnika i ispovjednika i da li je bitnije da hrišćanin ima duhovnika ili ispovjednika?
Najbolje je jedno i drugo. Najbolje je da onaj koji ispovjeda bude ujedno i duhovnik. Naravno, nije to uvijek baš sasvim jednostavno. Svaki sveštenik ima podjednaku vlast od Gospoda Hrista da može da razriješi grijeh. Dakle, svaki sveštenik, svaki pravoslavni sveštenik podjednaku vlast ima od Gospoda Hrista. Dakle, može se čovjek ispovijediti i kod vrlo mladog, neiskusnog sveštenika, i kod nekoga koji je više iskusan ili nekoga koji je vrlo iskusan. I, dakle, ispovijest se može obaviti pred svakim sveštenikom i on je dužan da posveti pažnju i da onoliko koliko to može da utješi, odnosno odgovori na ono što je izazvalo nečije ispovijesti. Naravno, ne treba se, bojati kad se ispovijedamo vrlo mladim sveštenicima da neće znati. Ako taj mladi sveštenik ima smirenje i ako se pouzda u onoga koji mu je dao vlast, onda će mu dati i razum i usta. Najopasnije je, ja naravno znam kad sam ja, kad ja poučavam bogoslove i ispovijedam bogoslove, kažem im jednog dana kad oni budu sveštenici, neka ne umuju sami, neka puste da Gospod kroz njih progovori, i to će biti pravi odgovor i to će biti duhovna pouka, jer danas, nažalost, vrlo su rijetki pravi duhovnici, ima kvazi duhovnika mnogo i oni koji nešto mnogo pričaju i o kojima se nešto mnogo priča, da su kao kobegi duhovnici. Naravno, ima i pravi duhovnika i to baš onako iskusnih, ali kod svakoga sveštenika se može čovjek ispovijediti, a mi se trudimo koji poučavamo i podučavamo mlade sveštenike da oni budu i dobri duhovnici, a mogu da budu dobri duhovnici samo ako puste Gospodu da kroz njihova usta progovori, i onda će onaj koji se ispovijeda dobiti utjehu i bit će i razriješen svoje grijeha. Dakle, to, jer ljudi su mnogo puta u ispovijesti skloni ili da umanje svoj grijeh ili da ga preuveličaju. Sveštenikovo je da uz Božju pomoć, dakle uz onu vlast koju mu je od Gospoda data, ali ne po svom umovanju, da taj grijeh postavi na svoje mjesto, na ono mjesto gdje je stvarno, jer vrlo često ljudi kad nešto zgriješe, baš onako počnu sebe žestoko da osuđuju i onda padaju do te mjere da ne možemo Bogu oprostiti. Ja se strašno stvar udio, ne, to mene ni Bog ne može oprostiti. Grijeh je reći da Bog ne može oprostiti. Grijeh je reći. Bog može oprostiti, ali se treba iskreno pokajati. Dakle, najbolje je kada se ima u jednoj ličnosti i ispovjednik i duhovnik, a pravi ispovjednik, pa makar to bio vrlo mlad sveštenik, ako je poslušao sve nas koji smo učili, pustit će blagodati Božjoj da kroz njegovo usta progovori. Treba uvijek slušati prvo što sveštenik kaže poslije ispovijesti, jer tad sigurno blagodat djeluje. Dakle, može se imati i u vrlo mladim sveštenicima i monasima dobar duhovnik, isto tako ako neki i stariji i iskusniji počne po svom umu da umuje, pitanje je da li će nekome biti na spasenje, ali tad je to njegov grijeh. I zato je najbolje imati u jednoj ličnosti i ispovjednika i duhovnika.
Slušateljka pita kako da budemo revnosni, a da ne upadnemo u prelesti, kako da nam svakodnevica ne zakloni bogočežnjivost.
Ovo je mnogo lijepo pitanje. Prosto, da ne bismo upali u prelest. Sve vrijeme, kada revnujemo, biti svjestan da sve ono što radimo, da radimo uz pomoć Božiju. Da ništa od toga što smo mi uradili nije našom silom urađeno. Naša je namjera, naš je trud, ali sve što postignemo, Božije je. A na kraju, kad bude Bog podvukao crtu, sve će on to reći da smo mi uradili. Jer on će to nama sve priznati. Ali naše je da sve vrijeme života svoga priznajemo da sve što smo dobro radili, smo radili uz pomoć velikoga Boga. Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. I ako tako se molimo, onda sigurno nećemo pasti u prelest. Naravno, u prelest se pada kad čovjek počne da revnuje, pa onda počne da o sebi pomišlja previsoko, pa ja sam bolji od drugih, vidiš, ja sam uradio ovo, ja sam uradio, naravno da se srlja, ali sve što radimo Božije je. Na kraju krajeva se radimo pred licem Božijim, a sve što radimo dobro je Gospodnje. Nismo mi kadri ništa dobro učiniti bez onoga koji nam moć daje. Dakle, pouzdati se u Gospoda i sve vrijeme biti svjestan da to dobro što smo uradili je Bog nam pomogao da smo uradili. I jedino dobro koje je urađeno na dobar način, a na dobar način se može uraditi samo ako smo u sadejstvu sa Gospodom i ako Gospod je sve vrijeme uz nas. Ako je Gospod uz nas, ne možemo pasti u prelest, ne možemo pasti, a prelest je duhovna samoobmana i prevara koja vodi u ambis. Dakle, da ne bismo došli u samo prevaru ili prelest, držati se Gospoda i biti svjestan svoje nemoći, a i svoje moći u Hristu Isusu koji nam moć daje.
Slušalac je zamolio oče da kažete nešto o današnjem misionarenju naše crkve i da kažete o tradicionalnom u našoj vjeri i ko zastupa mišljenje da crkvu treba na neki način modernizovati.
Da, to je nekoliko pitanja. Misionarenje je, naravno, evo i ovo sa što mi radimo. Samim tim što u etar puštamo i o svemu ovome razgovaramo, niti Radio Svetigora ima pretenziju da je sudija Vaseljene, niti mi koji odgovaramo na pitanje da smo sudija Vaseljene, nego prosto u sadejstvu sa svojim slušalcima prosto pokušavamo da razmijenimo misli i da jedni drugima pomognemo. I, a sve zajedno uz pomoć velikoga Boga. Dakle, crkva misionari na razne načine, kroz propovjedi, kroz naravno literaturu, i to je misija crkve i svakog dana se to crkva radi u većoj ili manjoj mjeri. Naravno, to se zavisi od naših mogućnosti, ali i od naših slabosti. Međutim, ako sam dobro čuo, riječ je o nekim reformama u crkvi.
Danas, o modernizaciji.
Crkvi. Modernizaciji, da. Modernizacija može da bude samo utoliko što ćemo u crkvu uvesti air condition ili grijanje. Jer to je modernizacija. Ništa drugo ne može da bude ili odlučenje, da se bolje čujemo, naravno. Jer ja znam sigurno koliko mi je pomoglo odlučenje u crkvi, jer imam preakustičnu crkvu i naporno je bilo besjediti. Sad je to milina, blizu je mikrofon i svi me čuju u crkvi i to je, bi bila to korištenje modernih sredstava. Namjerno karikiram riječ modernizacija. Dakle, modernizacija može da bude samo u upotrebi modernih sredstava, ali modernizacija crkve ne postoji. I danas, recimo, mnogi pomišljaju kako u crkvi treba mijenjati ovo, mijenjati ono. Nema mijenjanja u crkvi, osnovne stvari se ne mijenjaju. Naravno, danas postoji jedan pokret, oni koji misle za Boga, oni revnuju da mora da bude i u bogosluženju sve onako kako je bilo, recimo, prije 100 godina, na primjer. Mnoge stvari prije 100 godina su bile pogrešne. I zato neke stvari koje smo vratili na svoje mjesto, ima oni koji zastupaju da je modernizacija, ako evanđelje čitamo na srpskom jeziku, ili služimo na srpskom jeziku, za Boga sveti jezik je crkvenoslovenski jezik i ne treba bježati, ne treba, mora se na crkvenoslovenskom sve služiti. Crkvenoslovenski danas ode da sveštenici ne razumiju, a ne narod. Dakle, dužni smo da približimo bogosluženje vjerniku. Na kraju krajeva, ako ja koji služim ne razumijem ono što služim, kako mogu usredno se molim? Znam pouzdano danas da već crkvenoslovenski jezik je vrlo stran, vrlo mladim sveštenicima i to vrlo obrazovanim sveštenicima. Prosto vrijeme crkvenoslovenskog jezika je na neki način prošlo. Nekako u ono vrijeme, recimo, kad sam ja rastao, znam da je moj otac uvijek kad bi besede pročitali na crkvenoslovensku, još nije bilo prevoda, na crkvenoslovensku pročita evanđelje, pa ga prevede, pa ga tumači. I na taj način sam ja nekako i meni bio utoliko bliži crkvenoslovenski jezik i počeo sam da ga razumijevam i recimo da spadam u tu generaciju koja još dobro razumije crkvenoslovenski jezik. Ali već vidim odreda mlade sveštenike koji ne razumije. Ne možete reći da su loši od nas koji razumijemo. A prosto već im je stran. E, u tom, ako je modernizacija trazak na čitanje na srpskom jeziku, onda to nije modernizacija, to je samo učinili smo ono da bi bilo, ako je Gospod dao dar jezika na dan pedesetnice, Petar izlazi i govori na aramejskom, a ljudi sa, ne znam ja, bezboj nekih dijalekata koji ne razumiju aramejski, ga čuju i razumiju na svom jeziku. Naravno, to je bio dar jezika u stara vremena. Mi danas u vrijeme kada je moguće prevesti nešto, zašto da ne prevodimo, da bi ljudi razumijeli. Na kraju krajeva, zar bi sad neko mene razumije da počnem da govorim na crkvenoslovenskom ili na starosrpskom, srpsko-slovenskom jeziku, odred da me ne bi niko ništa razumio. Dakle, to je nešto što bi bila neka vrsta modernizacija, ako možemo da govorimo o tome. Međutim, mislim da ovo pitanje ima prizvuk toga što danas se neke stvari vraćaju na patrističko vrijeme. Ponekad čitanje molitava na glas, nezatvaranje carske dveri, kako tamo negdje u nekom papiru piše. Znate, to što je negdje nekad neko napisao, to je bio jedan period koji je bio takav i da ga ne kritikujemo. Jer bi bilo oni koji su mislili da treba tamo negdje tajna da ostane iza zavjese. Međutim, samo treba pitati one koji zastupaju to takvo mišljenje, a šta da radimo tamo gdje nema ikonostasa, gdje nema zavjese, služi se u nekoj, a može se služiti u običnoj prostoriji, tamo gdje nema crkve, dovoljno da se ima antimins, osvećen od nadležnog arhijereja, da se ima evanđelje i kanonski sveštenik i bogosluženje, i u nekoj velikoj prostoriji ili na livadi je bogosluženje. Kako ćemo tad navući zavjesu ili zatvoriti carske dveri? Dakle, tu postoje nekakva prepucavanja, da kažem, da potrebim prosto šatrovački jezik oko toga, za Boga, da li treba, da je to tako, je to bilo, moraju se zatvoriti carske dveri. Znate, znam, nedavno sam se negdje zadesio i vidim pri zatvorenim dverima sveštenik izglašava blagoslovljeno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Ja znam da sam bio zgranut, prosto nisam mogao da vjerujem da neko pri zatvorenim dverima izgovara blagoslovljeno carstvo. Ne vidim tog sveštenika koji meni objavljuje i čitaju vaseljeni carstvo Hrista Boga. Jednostavno, robuje se tim nekim formama, kad će se zatvoriti dveri, kad će se otvoriti dveri, kad će se navući zavjesa, kad će se skinuti zavjesa. E, takva nekakva vrsta ustavno-rečeno modernizacije postoji. Ja prvi već, tako sam čak praćao, zato je moguće, moj divni stari prota prije 40 nešto godina, kad sam došao, već je služio pri otvorenim dverima. Svjestan je bio toga da jedini kontakt s narodom u ogromnoj crkvi može da ima ako drži otvorene dveri. I zatvaraju ih je samo u dva momenta na liturgiji, kada koji imaju neku svoju simboliku, da ne objašnjavam sada taj moment i dakle neću da namećem taj model nikome. Dakle, danas vidim tako neki kvazi bogomoljci i kvazi duhovna neka stada napadaju, naravno, za Boga, to je latinizacija, to je pokatoličavanje, to je unijačenje. Nije, jednostavno, to je samo približavanje svetinje narodu. Da će sveštenik biti okrenut ovako ili onako, ja znam da će se incident, ne znam, tamo u jednoj srbijanskoj eparhiji, sveštenik je čitao jednu molitvu okrenut narodu, ona je iz naroda nekakav mu dobacio, da se okrene za Boga prema oltaru. A ovaj sveštenik okrenuo prema narodu da pročita tu molitvu, da narod čuje molitvu, da narod razumije tu molitvu. Jer ako smo se okupili na bogosluženje i tamo neko iz oltara sebi u bradu nešto mrmlja, šta to radimo? Treba glasno i jasno da se čuje sve što je riječ Božja, jer bogosluženje je zajedničko okupljanje, to okupljanje bogosluženju, saborno okupljanje, treba bude i zajednička molitva, a ne da neko prigovara sve što, kako se okrenuo i nije okrenuo. Dakle, pada se u neku drugu krajnost. Dakle, živimo u nekom vremenu u kome možemo da iskoristimo, sad već da govorimo o toj modernizaciji, možemo da iskoristimo moderna sredstva da bismo približili službu Božiju narodu. Dakle, ako imamo zvučenje, dobro je, makar ponekad, da sveštenik naglas pročita molitve liturgije, jer to nisu nikakve tajne molitve, kako tamo neko kaže, treba kao nešto se krije. Ne krijemo ništa, nego jednostavno nisu čitane naglas, jer daleko smo, ne čujemo se, ali ako se ima dobro zvučenje, ako ne svaki put, onda makar ponekad treba liturgijske molitve pročitati naglas, jer će se onda osjetiti punoća toga što se dešava u oltaru. I nikakva to nije, nikakva modernizacija, zapravo ti koji kritikuju to, kažu, eto, to se u katoličkoj crkvi tako radi, i da oni koji to propagiraju za Boga idu prema rimokatolicizmu. Znate, ja znam najkvalitetnije teologa na svijetu, i u Srpskoj crkvi, koji čitaju molitve na glas, a o njihovom pravoslavlju, u njihovom pravoslavlju se ne može apsolutno sumnjati, definitivno, i a znam i one koji tamo nešto muljaju sebi u bradu, pitanje koliko su vaši pravoslavni po drugom nečemu i po načinu i života, ali i ponašanju i mnogo čemu drugome. Dakle, svaka modernizacija može bude samo tehničke prirode u crkvi. Ništa novo ne može biti uvedeno u crkvi, a da to bude nekakva modernizacija u smislu za Boga, za posavremenjavanja, da mi posavremenimo Hrista. Ne, Hristos je uvijek savremen. Uvijek je savremen, svakom vremenu je isti Hristos. Samo u svom vremenu treba mi približimo Hrista na način kako to moguće, kako to nosi naše vrijeme. I u tom smislu možda bude neke modernizacije.
Za kraj ove emisije da iskoristimo priliku da najavimo vaše predavanje koje ćete, kako čujemo, održati u četvrtak 28. novembra ove godine u Nikšiću na temu Dublji smisao rušenja Lovćenske kapele.
Da, kad su me pozvali da održim neko predavanje, rekao sam, pa sam malo pokušao da se dogovorimo o čemu bi govorio, jer prvi dan je posta i ono, međutim ja sam posle sad ovog godine Njegoševa, ja sam rekao organizatoru, ajde da govorimo o dubljem smislu rušenja Njegoševe kapele, jer nešto mi se to sada po glavi mota, jer na kraju krajeva svi znaju da sam, kad je srušena kapela na Lovćenu, prvi reagovao u tehničkom smislu riječi. Moj vapa je bio da odem na prčanj, da gradim crkvu u istom obliku, samo tri puta veću. Dakle, to je prosto bila potreba, jer koliko je mene tada, naravno neću govoriti o gradnji kad budem sad držao predavanje, ali kažem, govorim kao što je mene, za mene bio to zemljotres kada sam čuo da su srušili kapelu, bolno odjeknulo u dušama svih nas, ali smo zato, pošto bolno odjeknulo u dušama, razmišljali smo svi zašto se to tako desilo. Naravno, vidjeli smo da je neko imao namjeru, mnogo, mnogo drugčiju, kao navodno zvanični je izgovor bio, hoće oni da naprave Njegošu, koji je veliki pjesnik, najveći pjesnik, da mu naprave dostojni spomenik. To je bila poenta, zvanični izgovor. Međutim, iz toga zvaničnog izgovora je bilo stojalo mnogo toga drugoga. E, to je taj dublji smisao o čemu ću da govorim u Nikšiću. Iza toga je bilo pletenje demonsko i vatikansko i koga sve tu nije bilo, koji su pokušavali da nešto svoje proture, naravno u vrijeme ateizma je htjelo svoju ateizaciju, šta će samo crkva na Lovćenu, šta će nama Bog, nema Boga, šta će nama Njegoš vladika, ne treba na njema njegoš vladika, kakav vladika, to nije više moderno, nego da bude, da bude vladika pjesnik, njegoš pjesnik, njegoš diplomata, njegoš državnik, čak nekakav tamo je napisao njegoš ljubavnik, za Boga, to je, hoću da kažem, do koje, do kog besmisla je bilo, došlo, sve to zajedno bilo. E, htjeli su prosto da njegoš ne bude ono što jeste, kako kaže jedan pjesnik, da misli ono, da je uvijek mislio što oni misle. Dakle, i da je radio što oni rade. Dakle, ali, što opet drugi pjesnik kaže, napravili su mu veći grob za novu smrt. Tako da je tu mnogo toga ima što je druga strana medalje u gradnji mauzoleja, a rušenju kapele. Jer, ako je kapela Lovćenska bila simbol svega što je srpsko i pravoslavno, na ovim prostorima, i ako je to uništeno, na kraju krajeva ono famozno pismo Francesca Palavinetija, koje sam bezbroj puta citirao na Svetigori, u njemu jasno stoji da treba onu malu kapelu srušiti i tamo gore napraviti mauzolej u kome će biti Lucija Crnogorka. Dakle, da će Sveti Otac Papa uložiti ogroman novac samo da bi taj narod koji je bio zadojen velikosrpskom idejom da bude sad novi narod, novi pregnuće kako tamo stoji i da bude novorođenče Svetog Oca, takozvanog Svetog Oca. E, dakle, tu je iza toga rušenja je stojalo i stoji mnogo toga što nije bilo, nikakve veze imalo sa Njegošem, nije bilo u slavu, ni Božiju, ni Njegoševu, nego sve protiv. Da se proture neke druge ideje i da se da na Lovćenu više ne bude krsta časnoga, da na Lovćenu bude nešto potpuno, pošto je nama strano, nekakav tamo prosto kao šleper, ima jedna slika koja je nikla, tako isto kao jauk Njegošu na glavi, prosto kao kamion sa prikolicom, tako da to je sve plod bio jauka svih nas koji smo bili savremenici rušenja kapele Lovćenske i vidjeli smo šta nam rade i na kraju kraja sad vidimo i plodove svega toga. Na kraju krajeva gore kad čovjek izađe, kao ja nikad nisam htio da odem kad su srušili kapelu, ali tamo se govori o tonama, tonama materijala, koliko se potrošilo zlata, koliko se i priča se o Meštroviću, a Njegoša tamo nema niđe. Dakle, iza rušenja Njegoševe kapele stoje mnoge neke druge priče, ali o tom potom, dakle, vjerojatno će predavanje biti objavljeno i tako da sve ono što su moji argumenti i ne samo moji na tu temu, negdje ovih dana će se to o tome vjerojatno čuti. Ali, kažem, dublji smisao rušenja Njegoševe kapele je da Njegoš nije ono što jeste, da nije srpski pravoslavni vladika, da nije Srbin, da nije pisao Gotski vijenac kao poemu koja govori o to, o izdaji, ali i kažnjavanje izdajnika i kada se učinit ćete izdajati pred Miloša i sve druge srpske vitezove koji traju dok te svijet traje. Dakle, treba izaći sutra pred Miloša i izaći pred one najbolje. A ovi htjeli bi nešto promijene, a Njegoš im malo smeta u svitoj toj priči jer ih demantuje svaki put kad se otvori Gorski vijenac.
Evo, uvaženi slušalci, da kažemo da ćemo predavanje oca Momčila Krivokapića o dubljem smislu rušenja Lovćenske kapele, koje će u četvrtak održati u Nikšiću, emitovati u jednoj od naših emisija Katedra. Oče Momčilo, vama hvala na ovim duhovnim poukama.
Hvala Bogu i hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Večeras je na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.